Huomenta ja Jumalan rauhaa teille kaikille. On erittäin mukava, että pääsin tänne evankelistapäiville ja sain kutsun tänne. Oikein tämä on ensimmäinen, kun olen evankelistapäivillä mukana. Minun tarkoitus kyllä oli jo eilen olla täällä koko päivä, mutta sitten aivan viime hetkessä siihen tuli este. Oli muita neuvotteluja, mihin minun piti osallistua. Mutta sain olla täällä eilen iltakokouksessa ja täällä oli todella hyvä olla. Herra kohtasi meitä, varmasti meitä jokaista, eikö niin? Minä en ole evankelista, enkä saarnaaja, enkä raamatunopettajakaan, enkä oikein mitään muuta kuin, ihan tavallinen uskovainen ja tällainen rivikristitty. Mutta minä arvostan teitä, jotka olette evankeliumin työssä, arvostan teitä erittäin suuresti. Te olette saaneet hyvin suuren armon Jumalalta, koska itse Jumala on teidän työnantaja. Mitä minä tällä tarkoitan, minä haluan ottaa tähän pienen esimerkin, kun olin Tansaniassa, minä olen ammatiltani muun muassa sairaanhoidon opettaja, ja olin kehityksen aputyössä, siis lähetyksen palveluksessa 2 vuotta Tansaniassa. Ja ihan ensimmäisiä päiviä olin pyörällä pyyhältämässä siinä kohti koulua täydessä uniformussa, minkä lääkintohallitus vaati, että meillä piti olla. Siinä on muun muassa tällaiset tumman siniset, näin siniset kuin tämä mun takki, niin tämmöiset nauhat melkein niin kuin armeijassa. Ja se herätti huomiota siellä kylällä, kun sellainen ihminen tulee siinä pyörällä pyyhältäen. Ja keskellä sitten kylän toria, niin siinä tuli vanha nainen kietoutuneena tuollaisen kotitekoiseen vaatteeseen kankaan vastaan minua. Ja hän kumartui noin äkkiä alaspäin ja sitten hän tuhahti tälle shikamu. Ja minä en ollut vielä niin paljon oppinut swahilia, että olisin ymmärtänyt, mistä oli kysymys. Ja kun pääsin koululle, niin kysyin opettajakollegaltani, että minkä takia se nainen oli minulle niin vihainen ja hän tuhatti mulle tälle, että shikamu, mitä hän tarkoitti? Niin tämä mun opettajatoverini sanoi, että etkö sinä tiedä, että se oli kaikkein suurin kunnianosoitus, minkä hän saattoi sinulle tehdä. Nimittäin tämä sana shikamu tarkoittaa, se on lainasana arabian kielestä swahiliin ja tarkoittaa minä makaan sinun jalkoisi juuressa. Ja minun olisi pitänyt hänelle sanoa marhaapa, sinä olet saanut armon minun silmien edessä. Tällainen suhde, minä uskon, että on meillä ihmisillä, kun Jumalaa nähden, me voimme korkeintaan olla hänen jalkojensa juuressa, eikö näin? Ja te olette, jotka olette sananjulistia, olette saaneet hyvin erikoisen armon Jumalalta. Te ehkä tiedätte, että mä olen kenttäsihteeri, lähetyksen kenttäsihteeri ja siltä tiimoilta, niin oikeastaan mulla on vain yksi aihe, mistä mä niin kun haluan puhua, mutta mä en tiedä, onko se luvallista puhua lähetystyöstä näin evankelistapäivillä. Ai on. Joo. Mitä? Hyvä. Ja mä ajattelin teille puhua synoptien mukaan lähetyskäskystä. Ihan tuttua tekstiä teille, ihan siis kaikille. Se löytyy siis toisinoin sekä Matteuksen että Markuksen ja Luukkaan evankeliumista. Ja myöskin apostolien tekojen ensimmäisessäkin luvussa mainitaan tästä. Nythän on näin, että itse sana lähetyskäsky tai lähetystyö, ja oikeastaan ei sieltä edes löydy Raamatun lehdiltä sanaa evankeliointikaan, vaan ne on juontuneet ja tulleet meidän kieleemme. Eikä siellä myöskään löydy sanaa sisä- ja ulkolähetys. Ehkä se on syntynyt käytännön asioiden järjestelyn syistä, mutta Raamatun lehdillä ei sitä oikeastaan ole. Sitä vastoin, kun evankeliumi lähetettiin, kun Jeesus tuli maailmaan. Hän oli ensimmäinen suurlähettiläs, Jumalan ainosyntyinen poika, joka hän lähetti. Niin hän tuli omiensa pariin, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, näin Johanneksen evankeliumissa ensimmäisessä luvussa sanotaan. Ja kun hän ensimmäistä kertaa valtuutti opetuslapset lähtemään viemään ja julistamaan evankeliumia, niin hän nimenomaan painotti, että viekää tämä evankeliumi juutalaisille, yksinomaan juutalaisille. Ja vasta sitten hänen ylösnousumuksensa jälkeen, niin Jeesus antoi tämän käskyn näin, että menkää tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Vasta se tapahtui siis siinä vaiheessa. Ja sitten sanottiin hyvin tarkasti, kuinka tämä evankeliumin eteenpäin vieminen tuli tapahtua eri paikkakunnille. Se tuli viedä Jerusalemiin, Juudeaan ja Samariaan. Ja tämä myöskin toteutui apostolien tekojen 1:7 lukuun, niin evankeliointi tapahtui Jerusalemissa. Voit lukea 8:12, se tapahtui Juudeassa ja Samariassa. Vasta 13. luvussa puhutaan, että tämä evankeliumi vietiin pakanoille. Ja tässä sanottiin, että tuli julistaa siis evankeliumia. Tilannehan oli tämä, kun Jeesus antoi tämän lähetyskäskyn, että hänet oli vangittu, hänet oli ruoskittu ja hänet oli tuomittu kuolemaan. Ja hän kuoli ristillä ja hänet oli haudattu ja suuri kivi oli vieritetty tämän haudan suulle. Ja opetuslapset, he olivat peloissaan, he pelkäsivät, että mitenkä nyt heidän käy, kun heidän mestarinsa on kuollut. Heiltä oli tavallaan kuin toivo mennyt ja he olivat lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Ja eikä olisi ollut mitään mahdollisuutta heidän lähteä edes viemään siis evankeliumia eteenpäin, kunnes Jeesus ilmestyi heille, tuli läpi noiden lukittujen ovien ja opetuslapset eivät tunteneet häntä, niin paljon Jeesus oli todella muuttunut. Ja vasta sitten, kun he saivat nähdä Jeesuksen nämä naulan jäljet kädessä ja Jeesus otti kalaa ja söi, silloin vasta he ymmärsivät, että Jeesus oli ylösnoussut. Ja valtava ilo syntyi heille. Ja sitten Jeesus sanoi näin, että minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tämä oli siis se edellytys, että he saattoivat lähteä viemään evankeliumin sanomaa muualle. Että he uskalsivat tulla ulos sieltä lukittujen ovien takaa. Ja tämä sana valta, se on tässä kreikan kielessä exosia, sitä ei käytetä kuin oikeastaan Jumalan valtasuuruudesta. Ainoan kerran Uudessa testamentissa käytetään tätä samaa sanaa, oli tästä sadanpäämiehestä. Hänellä oli tämmöinen auktoriteettivalta. Ja nyt kun Jeesus oli noussut ylös, niin kaikki, mitä Jeesus oli puhunut opetuslapsilleen, niin sai ihan toisen ulottuvuuden heidän elämässään. He ymmärsivät, että Jeesus on todella voittanut kuoleman. Ja hänellä on kaikki valta. Hänellä on valta toimia ja samalla niin heillä on myöskin valta ja voima Jeesuksen kautta viedä siis tämä sanoma eteenpäin. Ja sitten tässä jatketaan näin, että menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Sen takia, että kun Jeesus oli noussut ylös, niin se oli mahdollista. Mä halusin tässä teidän kanssanne ihan hetkeksi pysähtyä tuohon sanaan, opetuslapsi-sanaan. Tässä sanotaan, että opetuslapsiksi kastamalla. Se edellyttää sitä, että ihmiset olivat ottaneet jo Jeesuksen vastaan. Ensimmäinen askel opetuslapseuteen tulee kasteen kautta. Mä muistan itse, kun mä olen ihan pikku lapsesta asti minut on kasvatettu helluntalaiseksi. Oikeastaan oli pakko olla kaikissa kokouksissa mukana äidin kanssa. Ja minä osasin oikeastaan esimerkiksi hengellisestä laulukirjastakin kaikki laulut lähestulkoon ulkoa. Mutta saarnoista minä en oikeastaan paljon mitään ymmärtänyt, enkä kyennyt ottamaan sitä vastaan. Siellä oli rukoushuoneessa oli iso kello seinällä ja minä katsoin minuutti minuutilta, kuinka aika meni eteenpäin. Että se 1,5 tuntia tai 2 tuntia, mitä se joskus kesti, että se olisi mennyt ohi. Ja sitten olin onnellinen, kun se kokous oli ohi ja pääsin sieltä kotiin. Mutta vaikka me olin tullut uskoon jo 6-vuotiaana ja täyttynyt pyhällä hengellä, niin siitäkään huolimatta mä en kyennyt ottamaan tavallisessa kokouksessa opetusta vastaan. Ennen kuin vasta sitten, kun mä olin 13-vuotias ja menin kasteelle, niin se oli käänteen tekevä muutos minun elämässäni. Silloin mä ymmärsin, aivan kuin minun ymmärrykseni avautui ottamaan ja ymmärtämään, mitä puhuttiin ja mitä saarnattiin. Ja minulle syntyi semmoinen valtaisa halu täällä sisimmässäni saada, niin kuin imeä itseäni Jumalan sanaa. Ja minä olisi voinut olla pois kokouksista, nimenomaan siis sanan opetuksesta. Ja tämä on hyvin merkittävä asia, että ihminen on käynyt siis kasteella. Siitä alkaa siis opetuslapseus. Nyt jos luetaan tätä vain yksinomaan Matteuksen mukaan tätä kohtaa, mikä nyt vähän eriävässä muodossa niin kuin tapahtuu Markuksen ja Luukkaan mukaan, niin tästä voisi saada sen käsityksen, että tästä voi saada puolustuksen lapsikasteelle, jos tulee niin kuin opetuslapsiksi kastamalla. Mutta täytyy tehdä, on suuri ero tulla Jumalan lapseksi ensiksi. Ja Markus sanoo tämän selvemmin, hän sanoo näin, että joka uskoo ja kastetaan, hän pelastuu. Opetuslapseus on hyvin, hyvin merkittävä asia. On hyvä paneutua siihen ihan hetkeksi sen takia, että me tiedämme, kun me kastamme opetuslapsiksi, mitä me teemme. Opetuslapsia oli oikeastaan jo Vanhan testamentin aikana, profeetoilla oli opetuslapsia. Myöskin Mooses painotti hyvin voimakkaasti, että tuli opettaa lapsia ja puhua nämä kaikki asiat, lait ja säännökset jo lapsille ja lasten lapsille. Mutta varsinaisesti opetuslapsia oli Uuden testamentin aikana rabbiineilla. Tällaisia tunnettuja rabbiineja oli muun muassa Hillel, Abtalonen, Shammai ja Gamaliel, jos Gamalielista mainitsee myöskin Raamattu. Tukholmassa on vielä Hillelin koulu olemassa. Ja ne on tänäkin päivänä erittäin suuresti arvostettuja opettajia juutalaisten, siis israelaisten parissa. Ja tämän opetuslapsen, hänen tuli säilyttää siis perimätieto, hänen tuli säilyttää oppi. Ja hänestä, kun hän oli täysin oppinut, niin hänestä tuli kirjan oppinut, hänestä saattoi tulla fariseus tai jos hän oli toiseen lahkoon kuuluminen, niin esimerkiksi saddukeus. Ja oli näin, että kun opettaja oli opettanut tarpeeksi kauan, niin tämä oppilas oli siis tasavertainen opettajansa kanssa. Ja rabbiinit eivät koskaan sitoneet itseensä opetuslapsiaan, vaan kun he olivat täysin oppineita, niin he erosivat opettajastaan ja ehkä ottivat itselleen uusia opetuslapsia. Jeesuksen opetuslapseus eroaa huomattavasti näistä kaikista opetuslapsista, mitä oli sekä Vanhan testamentin aikana että Uuden testamentin aikana. Ja Jeesuksen opetuslapseus eroaa ensiksi siinä, että meistä ei koskaan tule mestarin veroisia. Me emme ylety koskaan siihen. Ja hän ei koskaan eroa meistä, eikä meidän tule eroa hänestä, vaan meidän tulee pysyä hänessä ja hän meissä, silloin me kannamme paljon hedelmää. Jeesuksen opetuslapseus ei sisällä myöskään yksinomaan opin vastaanottamista, vaan että me samaistumme häneen persoonansa. Me olemme yhtä hänen kanssaan. Näillä muilla rabbineilla heillä oli tällainen pedagogiikka, että se oli memorering, siis memorointi, siis muistiin oppia ulkoa. tai imitaatio pedagogi, missä he keskustelivat hyvinkin syvällisesti asioista kysymysten ja vastauksien ja pohtimisen myötä. Mutta Jeesuksen opetuslapseus, se kyllä sisältää tämmöisen imitaatio, tämmöisen samaistumisajatuksen, mutta vielä suuremmassa määrin yhteenkuuluvaisuusajatuksen sisältää Jeesuksen opetuslapseus. Ja me olemme kytkettynä häneen, hänen elämäänsä ja hänen niin kuin kohtalonsa, voimme sanoa näin, että opetuslapsi on samalla kuin marttyyri. Se on todistaja ja opetuslapsi ja marttyyri on niin kuin sen kreikan kielen yhtymäkohta. Ja siinä mielessä me olemme sitoutuneet myöskin seuraamaan Jeesusta vaikka kuolemaan asti. Niin kuin opetuslapset, niin monet heistä saivatkin olla todella marttyreitä. Ja tänäkin päivänä monet joutuvat olemaan marttyreina. Siis tämä opetuslapseus sisältää hyvin, hyvin paljon. Myöskin Jeesuksen opetuslapseus sisältää sen, että me olemme hänen ylösnousumuksensa todistajia. Ja hänen evankeliuminsa julistaja. Oikeastaan Jeesus perusti tällaisen todistajakaartin. Siitä se lähti liikkeelle. Ja niin kuin Efesolaiskirjassa sanotaankin, että hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset taas paimeniksi ja opettajiksi, eikö se suurin piirtein näin ollut. Hänen opetuslapseus, se on valtavan suuri ja keskeinen kohta tässä Jeesuksen lähetyskäskyssä. Sen lisäksi niin olisi luullut nyt, kun Jeesus oli ylösnoussut ja hän sitten nousi ylös taivaaseen ja erkani opetuslapsistaan, että opetuslapset jälleen olisivat murehtuneet ja alkaneet itkemään, että nyt Jeesus on heidät jättänyt ja lähtenyt ja on mennyt takaisin isän luokse. Mutta niin ei ollut, vaan heidän ilonsa lisääntyi. Ja se johtui siitä, että hän antoi heille pyhän hengen, jonka isä oli luvannut. Pyhä henki tuli näihin opetuslapsiin ja he saivat ihan kokonaan toisen rohkeuden. He saivat kokonaan toisen vallan julistaa evankeliumia. Tämä pyhä henki puettiin heidän päällensä kirjaimellisesti. Tässä sanotaan näin, että teidät puetaan voimalla ylhäältä. Ja se pelko, mikä heillä oli ollut aikaisemmin, niin se kaikkosia, ja kun luette apostolien tekoja, niin näette, kuinka rohkeasti he lähtivät julistamaan evankeliumia. Heillä ei ollut enää sitä pelkoa. Ja ihmeet ja merkit seurasivat heidän opetustaan. Nyt on kysymys, että mitenkä on meidän päivänimä tänään? Mitenkä on meidän kanssamme? Kuinka pitkä aika siitä on, kun täytyi pyhällä hengellä? Onko se joku merkintä, mikä sinulla on almanakassa, että sinä täytyy, sait henkikasteen silloin ja silloin, ehkä 10-20 vuotta sitten? Mitä mä uskon, että me kaikkein eniten tänään tarvitsemme, että Jumalan pyhä henki saisi laskeutua jälleen meidän yllemme? Mä uskon, että meidän tulisi todella mennä rukoukseen ja alkaa pyytämään Jumalalta, että me uudelleen täyttyisimme hengellä. Että me saisimme sen näyn, mistä Toni tässä alussa puhui. Että me saisimme katsella Jumalan näkyjä ja että me uskaltautuisimme mennä ulos. Sillä tänä päivänä meidän työmme on keskitettynä tänne kirkkosalin 4 seinän sisälle hyvin pitkälti. Täällä meillä on hyvin turvallista olla. Meillä on hyvä olla täällä. Ja tästä on tullut tämmöinen sekresoitunut yhteisö. Niin, että meillä on oma kieli, meillä on omat tavat ja meidän on täällä niin hyvä olla, että saattaa olla näin, että toiminta alkaa pyörittämään omaa toimintaansa. Sen sijaan, että meidän tulisi mennä ulos, meidän tulisi mennä sinne, missä ihmiset ovat. Meidän tulee jälleen oppia puhumaan sitä kieltä, mitä ihmiset tänään puhuvat. Sä ehkä luulet, että me puhutaan sitä, mutta se on hyvin suuri reaktio, mikä tulee ulkopuolisilta meihin nähden. Mä otan tästä esimerkin, kun tiedätte tämän miinuksesta plussaan, tämä kirja, joka jaettiin joka kotiin Ruotsissa. Minun tyttäreni, joka on ollut monta vuotta, hän on ammattilainen mainosalalla, niin hän sanoi näin, että minkä takia te lähette tällaisen kirjasen joka kotiin? Ensiksi se on hyvin amerikkalaisvoittoinen, ja toiseksi sen kielen käynti on sitä, mitä ei tavallinen ihminen nykypäivänä puhu eikä edes ymmärrä. Miksi te ette sano, mitä te tahdotte sanoa? Hän kysyi minulta. Miksi te ette sano, mitä haluatte sanoa? Sanokaa se suoraan. Ja tämä on, sai, niin kuin hätkähdytti minut niin kuin hereille, että me olemme sisäänpäin kääntyneitä sen sijaan, että meidän tulisi viedä todellakin ja totella tätä Jumalan antamaa lähetyskäskyä ja mennä viemään se sinne, missä ihmiset ovat, kaduille ja aitovierille ja kaikkien maailmaan. Ja mikä olisi tärkeintä, että me todella saisimme tämän Pyhän Hengen voiman kokea jälleen kerran, jälleen uudelleen, tänä päivänä. Dagenista ehkä luitte tämän kirjoituksen, kuinka Virginiassa erässä seurakunnassa Jumala on ilmestynyt. Ja se oli kesken tavallisen raamatutunnin, kesken saarnaan, kun Jumalan Pyhä Henki lankesi tuon seurakunnan ylle. Ja ihmiset tulivat siellä penkeissään istuessaan, he tulivat synnin tuntoon. Ja he alkoivat tulla sinne esille ja tunnustamaan syntiään ja tekemään parannusta. Jumalan Pyhä Henki sai tämän aikaan. Ja tämän seurauksena tuo seurakunta on muuttunut, se on kaksinkertaistunut ensiksikin, ja he ovat kyenneet lähettämään 300 uutta lähetyssaarnaajaa. Tänä päivänä, mikä on meidän tilanne tällä kentällä, on se, että lähetystyöhön nähden esimerkiksi, ja mä uskon, että se on tälle kentälle lähtiöiden parissa sama suunta, että se polkee niin kuin paikallaan. Ei lisäänny, mutta ei niin kuin vähentynytkään ole lukumääräisesti. Lähettien lukumäärä tarkoitan. Nyt viimeksi lähetimme laakerit, mutta hehän olivat jo olleet pari työkautta aikaisemmin Filippiineillä. Siis meillä on siis status quo. Ja mä uskon, että syy tähän on siinä, että meiltä puuttuu tämän Pyhän Hengen antama tuoreus ja näkyy, joka myöskin avaa meidän sydämemme näkemään, mitä meidän siis tulee tehdä. Ja meiltä puuttuu se rohkeus, että me emme uskalla ottaa näitä uskon askeleita. Me olemme juuri samassa pisteessä kuin opetuslapset siellä lukittujen ovien takana monessa mielessä. Ja mikä olisi tärkeintä todellakin, että me menisimme Jumalan kasvojen eteen ja pyytäisimme, Herra, anna meille jälleen sinun Pyhän Hengen voimasi. Me olen monta kertaa rukoillut ihmisten puolesta, jotka tulevat esille ja he tulevat ja sanovat, että minä haluaisin, että minä saisin uutta voimaa. Heillä on heidän arkielämänsä sitä luokkaa, että he hädin tuskin selviytyvät siitä uskon elämästään ja he tarvitsevat uutta voimaa. Kuitenkin Jumala on antanut voiman. Mutta monella tämä voima on, se on kreikan kielellä dynamis nimeltään. Heillä on se, aivan kuin kädessä, niin kuin dynamiitti tulee tässä juontaa tässä sanassa. Se on kuin tämmöinen dynamiittipatruna, mikä heillä on kädessään. Mutta se ei niin kuin auta heitä kuitenkaan, siitä ei ole niin kuin heille voimaa. Ja siinä se on vaaraton, ihan täysin vaaraton pitää kädessä tämmöistä dynamiittia. Mutta jos sinä sytytät sen, niin silloin on parasta, et pidä sitä kädessä, eikö näin ole. Se halkaisee kallioita ja vuoria, se murtaa, se muuttaa. Ja tämä, mikä meidän täytyy saada Jumalalta, se sytyke siihen voimaan, siihen dynamiittiin. Tai voin ottaa toisen esimerkin. Tässä aamulla minulla oli silitysrauta esillä. Ja siinä silitysraudassa ei ole mitään voimaa, mutta jos sinä laitat sen pistorassiaan kiinni, niin sieltä tulee virta ja se rauta alkaa kuumentumaan. Mutta sinä voit myöskin säännöstellä, siinä on termostaatti, ja Jumalakin antaa meille säännöstellä sitä voimaa sen määrän mukaan, mitä me tarvitsemme meidän eri tehtäviin. Mutta välistä saattaa käydä niin, että siihen se silitysrauta ei kuumenekaan. Ja sä olet aivan ihmeessä, että mikähän tähän nyt tuli. Ja sä yrität käyttää sitä uudelleen siihen pistorasiaan, että jos on vaikka höllällä siinä se kosketin, että se alkaisi kuumentumaan. Mutta välistä saattaa olla, että se rauta on siitä huolimatta kylmä. Ja ei sitä ensikädessä voi alkaa ajattelemaan, että jaha, tässä on varmasti joku sulake palannut, tai eikö se sähkölaitos lähetä tähän virtaa. Yleensä ne asiat on kunnossa. Kyllä se siinä silitysraudassa useimmiten se vika on. Ja se on samalla lailla meidän kohdallamme. Jos meillä ei ole virtaa, niin se tukkeuma on täällä meidän sisimmässämme. Tämä vastaanotto on täällä, meidän kyetä ottamaan tätä Jumalan antamaa virtaa. Tähän lopuksi mä haluan kertoa teille, mitä Jumala on tehnyt minulle tänä kesänä. Mä olen sellainen henkilö, joka olen aika stressaantunut, joka olen aina menemässä ja tekemässä. Ja mielestäni teen hyvin paljon seurakunnassa ja toimin eri seurakunnan eri muodoissa. Ja olen tässä havaittunut, että vaikka mä kuinka paljon yritän tehdä, niin siitäkään huolimatta mä en ole tyytyväinen. En ole ollut tyytyväinen en sen enempää itseeni niin kuin se, mitä mä teen, mutta mä olen monta kertaa ollut hyvin ärtynyt siitä, että no toiset ihmiset ei tee. Miksi aina yksien samojen pitää tehdä? Ja olin hyvin pitkälle miettinyt, että mistä tämä oikein tämä johtuu, tämä asia. Kunnes eräs henkilö auttoi minut ulos tästä. Ja hän näytti minulle, että Pirkko, että sinun ei tarvitse suorittaa. Sinun koko ajan tarvitse tehdä ja suorittaa jotakin. Sinä olet Jumalan lapsi, sinä olet Jumalan rakastettu ihan itsesi vuoksi. Ja tämä oli mulle kuin aha-elämys. Tämä on teille varmasti aivan yksinkertaista, mutta minulle tämä oli hyvin vaikea asia. Nähdä se, että Jumala todella rakastaa siis minua. Ja että minä saan itse pyytää, että Herra siunaa minua. Mä olin tähän asti aina pyytänyt ja rukoillut ja jopa paastunut monien eri henkilöiden ja työn vuoksi, että evankeliumin työ leviäisi lähetystyössä ja tällä kentällä. Jumala lähettäisi uusia lähetyssaarnaajia ja näin poispäin. Ja koskaan mä en nähnyt sitä, että mä saatoin pyytää, että Herra, siunaa minua. Herra, osoita minulle sinun rakkautesi. Mä olin aivan kuin tuo vanhin veli tässä tuhlaajapoikakertomuksessa, joka teki ja raatoi, ja se tuntui ehkä hänestä vielä raskaltakin, se työ ja raadanta, mitä hän teki. Hän oli taakoitettu. Hän ei ymmärtänyt, ennen kuin isän piti sanoa, että kaikki, mitä on minun, se on sinun. Ja tästä tuli mulle sellainen vapauttava hetki, sellainen aha-elämys, minkä kanssa mä olen ollut tämän kesän, ja mulla on ollut erittäin hyvä olla. Ja se vaikka on näin, että meidän tulee viedä sanoma kaikkien maailmaan, meidän tulee julistaa evankeliumia kaikille luoduille, niin siitäkin huolimatta on paradoksaalisesti näin, että me emme ole Jeesuksen viransijaisia täällä maan päällä, vaikka se meistä välistä tuntuu, että me olemme erittäin tärkeitä se, mitä me teemme. Vaan Jumala, hän on säätänyt ja hänellä on suunnitelma, joka on kirjoitettu tähän kirjaan ja aivan loppulehdille asti sä voit lukea, kuinka kerran siellä on valkopukuinen joukko eri kansoista ja kielistä ja heimoista Jumalan kasvojen edessä. Se on Jumalan työsuunnitelma, joka menee vääjäämättömästi eteenpäin ja täytäntöön, halusit sinä tai ei, olit sinä mukana siinä tai ei. Mutta jos sen sijaan, että Jeesuksen rakkaus Pyhän Hengen kautta on vuorotettu meidän sisimpäämme, me näemme sen, mitä meillä on Kristuksessa, ne suuret rikkaudet ja aarteet, ja hänen henkensä saa vaikuttaa, niin myöskin me voimme viedä sitä kautta sanoman eteenpäin, mutta se on suurta armoa. Se on valtavan suuri armo, mikä meille on koitunut. Mutta vaikka et kykenisi, vaikka sä olisit halvattu tai et kykenisi viemään sanomaa eteenpäin, siitä huolimatta sinä olet Jumalan rakastettu, siitä huolimatta sinä olet hänen lapsensa ja hänen omaisuuttansa. Tämä minä haluan teille tähän viimeksi jättää ja toivotan teille siunausta. Niin kuin sanoit, minä en ole mikään todella sellainen niin kuin raamatun tunnin pitäjä. Meillä on tässä vielä runsaasti aikaa. Mä ajattelen, että jos me nousemme ylös yhdessä ja pyydämme, että Herra saa kohdata meitä tässä. Ja hän saa siunata meitä. Jeesus rakas, Herra, me tulemme sinun kasvoisi eteen. Sinä, joka olet läsnä, Herra Jeesus, henkesi kautta. Sinä, joka olet ylösnousemus ja elämä. Herra, sinä, joka olet kuollut meidän puolestamme, Herra Jeesus. Herra, mitä me tänään tarvitsemme kaikkien eniten, on sinun henkeäsi. Herra, sinun voimaasi, Herra Jeesus. Herra, minä pyydän, että sinä annat sinun pyhän henkesi laskeutua meidän yllemme, Herra Jeesus, tällä hetkellä, Jeesus rakas. O Herra, niin että me saamme näyn sinulta, Jeesus rakas. Että me saamme kosketuksen sinulta meidän sisimpäämme, Herra. Jeesus, niin että sinä saat vuodata sinun rakkautesi meidän sisimpäämme, Herra Jeesus rakas. O Jeesus Kristus, Herra, siunaa tätä Eskisinän seurakuntaakin, Jeesus. O Herra, anna sinun pyhä henkesi levätä tämän seurakunnan yllä. O Jeesus rakas, että tästä seurakunnasta tulisi tällainen lähettäjäseurakunta, niin kuin sitä se jo onkin, Herra. O Jeesus, mutta auta, että me itse kukin henkilökohtaisin me saamme kosketuksen sinulta juuri nyt, Jeesus rakas. Kiitos, Herra, että sinä haluat siunata meitä. Kiitos, kiitos, Jeesus. Kiitos, vapahtaja rakas. Halleluja. Ylistys sinun pyhälle nimellesi, Jeesus.